Në anën e kujtje ti, jeni duke dëgjuar emisionin Historita Mësuesit. Historita Jezusit kanë hyrë në zemrat e miliona njerëzve. Ato kanë ndryshuar njerëz, familje dhe kombe. Jo të gjithë njerëzit i kanë pëlqyer historitë që Jezusi tregoi. Jo të gjithë e kanë nderuar jetën që ai jetoi. Disa u zemëruan me ta, me gjërat që ai tha dhe bëri. Të tjerë u prekën thellë dhe gjetën shpresë. Cili ka për të qenë reagimi yt? Sot në emisionin Historitë Mësues do të dëgjoni Në anën e kujt je ti, shkëputur nga Marku, kapitulli 3, vargjet 20-35 dhe Mateu, kapitulli 12, vargjet 22-50. Shpresoj të ndiqni në Biblën tuaj.
Unë jam pastor jeton Sokoli dhe do të jem tregimtari dhe mësuesi juaj. Jam shumë i kënaqur që jeni këtu. Mblidhni miqt, afrohuni dhe dëgjoni. Është momenti që bota të dëgjojë sërish historitë e mësuesit. Dhe tani ju ftojmë të dëgjoni
Në anën e kujt je ti. Jakobi, Josefi, Simeoni, Juda dhe motrat u mlodhen. Vlezër dhe motra që po bisedonin me njëri tjetrin, por në fakt nuk po flisnin për veten. Ata ishin duke folur për vllajën e tyre, një pjesëtar i familjes së tyre për të cilin ishin shumë të shqetësuar. Ata po flisnin për vllajën e madh. Ishin duke folur për Jezusin. Jezusi kishte një vit që ishte larguar. Kishte lënë biznesin e tij të zdrukthërisë dhe kishte shkuar në jug për të dëgjuar predikimin e profetit Gjan. Ishte normale të shkonte për pak kohë dhe të kthehej sërish, por kishte kaluar shumë kohë, qysh kur Jezusi kishte lënë shtëpinë. Nuk ishte thjesht fakti që ai nuk ishte në shtëpi, por gjërat e tjera që ai po bënte, të cilat ishin shumë shqetësuese. Kishin dëgjuar që Jezusi kishte shkuar në shkretëtir për disa javë, në një vend të rrezikshëm. Dhe me kalimin e kohës, dëgjonin për aktivitetet e tjera. Kishin dëgjuar për mrekulli dhe predikime. Një ditë të shtunë, ai ishte duke u kthyer në shtëpi dhe kishte folur sërish në sinagogë. Sërish, ishte normale që ai të lexonte nga libri i ligjit dhe të komentonte, por kur ai pretendoi që profecitë e mbretërisë do të përmbusheshin tek ai, kjo ishte turp për familjen. Vëllezrit dhe motrat shpesh flisnin me nënën e tyre, Marinë, për Jezusin. Por ajo me kokëfortësi ju thoshte që ta linin rehat Jezusin, që ai kishte një mision të veçantë për Perëndisë dhe që ata nuk i kishin idenë se sa i veçantë ishte vllau i tyre. Vëllezrit dhe motrat ishin të kënaqur që të linin gjërat me një anë për një farë kohë. Ata e donin nënën e tyre, Marinë, dhe nuk dëshironin ta mërzisnin atë. Por ndërsa javët po ktheheshin në muaj dhe Jezusi nuk ishte kthyer në shtëpi, shqetësimi tyre u rrit. Një vëlla tha, Nën, ne thjesht duhet të shkojmë ta marrim Jezusin dhe ta kthejmë në shtëpi. Ai nuk është mirë. Diçka ka shkuar keq me të. Një tjetër tha, Ai ka rrjedhur mendesh. Mendoj se ai vërtet e mban veten për Mesijen. Një tjetër tha, E di çfarë ka bërë tani? Ai ka zgjedhur 12 burra si dishepujt e tij. Ai mendon se ka autoritet të zgjedh burra që ta ndjekin. Një nga motrat tha, Ata nga të cilët shqetësohem unë janë farisejt, ju e dini se sa ndikim kanë ata. Zemrimi tyre, kundër Jezusit duket se po rritet gjithnjë më tepër dhe gjova që ata po kompletojnë për ta vrarë. Nën, të lutëm e di si sindihesh për Jezusin, por ti duhet të vesh me ne. Ai mund të mos na dëgjoj ne, por ka për të dëgjuar ty. Duhet të shkojmë tek ai para se ti ndodh diçka. Më në fund, Maria tha po. Ajo nuk binte dakord me fëmijët e saj. Ajo kishte parë të paktën një mrekulli që ai kishte bërë, kur e kishte kthyer ujin në verë. Dhe kujtonte atë që Angeli i kishte thënë shumë vite më parë që ai do të ishte biri shumë të lartit Perëndi dhe që në të do të vinte mbretëria e Perëndisë. Po si mund t'u shpjegon të gjithën këtë fëmijëve të saj? Ata do të mendonin se ajo kishte rrjedhur mendesh, po t'u thoshte gjëra të tilla. Më në fund, të gjithë ranë dakord të shkonin. Të gjithë vëllezrit dhe motrat për ta kthyer në shtëpi dhe para se të ndodhte ndonjë gjë, dhe ta sillnin në vete. Dhe Maria shpresonte shumë që Jezusi t'u tregonte veten atyre, që të gjithë në familje t'i linin me një anë shqetësimet dhe zenkat e tyre për Jezusin. Maria dëshironte paqe në shtëpi, dhe mbi të gjitha ajo dëshironte që ata të dinin se kush ishte Jezusi në të vërtet. Kështu u nisën nga Nazareti për të gjetur Jezusin në një prej fshatrave buzdetit e Galiles. Ndërkohë Jezusi dhe dishepujt e tij ishin shumë të zënë me punë, më shumë se kurrë. Duke sikur kudo që shkonin turmat nuk u ndahashin. Këtë ditë ata ishin në një shtëpi pranë detit Galiles, prandaj shumë njerëz po hynin dhe dilin nga shtëpia. Shumë dëshironin të flisnin, luteshin, shëroheshin dhe mësoheshin sa që dukej që nuk kishin kohë për të ngrënë. Atëherë, kur një prej apostujve mendonte që ishte koha t'i nisnin njerëzit për shtëpi, që të mund të kishin pak kohë të qetë dhe për të ngrënë diçka, një burr ju afrua Jezusit dhe i tha: "Jezus, ky burri këtu nuk mund të shoh e as të flas. A mund të bësh diçka për të?" Jezusi e pa atë burr dhe menjëherë e dinte cili ishte problemi. Verbria e tij dhe e paaftësia për të folur nuk ishin një problem fizik, por frymor. Jezusi mendoi për atë burr dhe për problemet e tij. Pastaj mendoi për familjen e tij dhe se si ky burr ishte një tablo për familjen e tij. Të verbër dhe të paaftë për të folur të vërtetën e Perëndisë. Prandaj mendoi për kombin e tij, popullin e Perëndisë, e çfarë tabloje e përshtatshme për gjithë kombin. Të verbër ndaj gjërave të Perëndisë dhe të paaftë për të folur të vërtetën e Perëndisë. Ai hodhi veshtrimin përreth dhomës. Shumë farisejnë ishin duke parë Jezusin ka afër. Jezusi e dinte se çfarë duhej të bënte, por gjithashtu dinte edhe çmimin që ndoshta do t'i duhej të paguante për shërimin e këtij burri. Në raste të tjera, Jezusi kishte shëruar njerëz dhe për shkak se e bëri këtë ditën e Sabatit, farisejnët ishin të tërbuar me të. Ata nuk besonin që duhej të bëheshin shërime ditën e Sabatit për shkak se kjo konsiderohej punë. Sa që sharake, mendoi Jezusi. Farisejnët i qojnë delet e tyre për të pirë ujë dhe nxjerrin gumarin nga gropa ditën e Sabatit. Mund të ndihmoni një kafsh, por nuk mund të ndihmoni një njeri që është krijuar sipas shëmbulltyrës së Perëndisë. Jezusi mendoi për një rast tjetër kur i kishte falur mëkatet një të paralizuari. Farisejnët ishin po aq të bezdisur edhe për këtë. Por për të treguar që ai kishte autoritet për të falur, Jezusi e shëroi atë burr. Por ata ende nuk besuan. Pastaj Jezusi mendoi për gruan që ja kishte larë këmbët me lot dhe ja kishte fshirë me flokët e saj. Zemra e tij ishte prekur prej admirimit dhe adhurimit të kësaj gruaje, por farisejnët ishin tërbuar nga fakti që ai kishte lejuar këtë grua ta prekte. Ata thjesht nuk i kuptonin gjërat. Mund të mos i kuptojmë kurrë. Jezusi e pa burrin që i kishin sjell para, të verbër dhe të paaftë për të folur. Dhe Jezusi tha: "Ti frymë ligë e verbrisë dhe me mece, dil prej këtij burri." Kështu fryma doli jashtë burrit dhe menjëherë ai nisi të shite dhe të fliste. Sa i rrëqethur që ishte ai shikimi që ishte kthyer dhe tani ai mund të fliste sërish. Kjo ishte vërtet një mrekulli prej Perëndisë, por jo të gjithë mendonin kështu. Farisejnët që ishin ulur në dhomë e paan gjithë këtë. Ja, kishin prova për fuqinë e mbinatyrshme të Jezusit. Këtë nuk mund ta mohonin, ata paan me sytë të tyre. Por me një veprim rebelimi dhe kundërshtimi ndaj Perëndisë, farisejnët në vend që të lavdronin Perëndin dhe të ndëronin Jezusin, nisën të murmurisnin me njëri tjetrin: "Ky burr po i dëbën demonet me pushtetin e Satanait. Ai nuk është për Perëndisë. Ai është një prej ligut dhe po na mashtron. Ai po përpiqet të na bind, të ndjekim, por në fakt ai do të na mashtrojë." Jezusi i vetëdijshëm për atë që po mendonin, u tha atyre. Çdo mbretëri që e përqahet në vetvete shkon drejt shkatrimit, dhe çdo qytet ose shtëpi që përqahet në vetvete nuk shkon gjatë. Atëherë në qoftë se Satani dëbën Satan, ai është përqar në vetvete, dhe si mund të qëndrojë mbretëria e tij? Dhe në qoftë se uni dëboj djajt mendimin e Belzebubit, mendimin e kujt i dëbojnë bijt tuaj? Prandaj ata do të jenë gjykatësit tuaj. Por në qoftë se unë i dëboj djajt mendimin e frymës së Perëndisë, atëherë mbretëria e Perëndisë ka ardhur në mes tuaj. Nuk kishte asnjë mbrojtje më të fortë apo të qartë që mund të jepte Jezusi. Jezusi ishte tepër i qartë. Jezusin e akuzuan se ishte në aleancë me Satanin, por nëse ai ishte një aleat me djallin, përse do t'i dëbonte demonet? Nëse kishte një aleancë me Satanin, ai do të dëshironte t'i udhëhiqte njerëzit në tundim të thellë në gjërat e Satanit dhe jo t'i çliront prej tij. Ai do t'i udhëhiqte njerëzit në sëmundje, verbri dhe probleme të tjera dhe jo t'i çliront prej tyre. Akuza kundër Jezusit nuk kishte bazë dhe ishte çesharake, por kishte shumë më tepër se kaq nga ato që Jezusi donte t'i mësonte për shërbesën e tij. Jezusi nuk ishte thjesht duke i çliruar njerëzit prej Satanit. Jezusi po themelonte mbretërinë e Perëndisë. Jezusi tha në qoftë se i dëboj djajt mendimin e frymës së shajt, atëherë mbretëria e Perëndisë ka ardhur në mesin tuaj.
Ndërprerje. Farisejt besonin se Jezusi ishte gënjeshtar dhe në aleancë me Satanin, por ashtu si e kemi parë në historinë tonë, përse do t'i dëbonte demonët vetë Satani? Kjo nuk na lë shumë mundësi zgjedhje i rreth Jezusit. Nëse nuk ishte i çmendur dhe nëse nuk ishte gënjeshtar, atëherë çfarë ishte? Ai ishte Zoti dhe Zotruesi i të gjithëve. Ai ishte ai që solli mbretërinë e Perëndisë në botë. A keni përqafuar Jezusin si Zotin tuaj? Shpresoj që ta keni bërë dhe të na shkruani në adresën tonë Radio 7 Kosova, kutia postare 10000 Prishtinë. Ju gjithashtu mund të vizitoni faqen tonë në internet në radioviz7kosova.net. Do të na pëlqente shumë të dëgjoni për jush se si ky emision ka qenë bekim për jetën tuaj. Historitë e mësuesit është një shërbesë e Word of God Speak ku japim mësim për ndryshimin e jetës. Si të formojmë një botë kuptim biblik dhe si ta lidhim historinë tuaj me historinë e dashurisë së Perëndisë për botën. Dëshira jonë është që të ndihmojmë njerëzit në mbar botën që ta lidhin historinë e tyre personale me historinë e dashurisë së Krishtit për ta. Lutuni për ne dhe na mbështesni që këto histori t'i tregojmë një bote që ka nevojë të dëgjojë për shpëtimtarin e njerëzimit. Jezusi ka dëbuar një demon, por farisejt thonë që ai po i bën mrekullitë e tij me pushtetin e Satanit. Le të kthehemi tek historia jonë dhe të shohim se çfarë ndodhi më pas.
Jezusi ka dëbuar një demon nga një burr që ishte i verbër dhe nuk mund të fliste. Tani ai mund të shite dhe të fliste. Sa lavdi i dha kjo gjë Perëndisë. Por farisejt thanë që Jezusi po bënte këtë me pushtetin e Satanit, dhe ky ishte momenti kur Jezusi tha, po në qoftë se unë i dëboj djajt mendimin e frymës së shajt, atëherë dijeni që mbretëria e Perëndisë ka ardhur në mesin tuaj. Çfarë është mbretëria e Perëndisë? Mbretëria e Perëndisë është sundimi i tij mbi tokë. Kjo ishte shpresa e çdo burri dhe gruaje, shpresa e çdo judeu të devotshëm. Populli i Perëndisë kishte përjetuar tiraninë e Egjiptasve dhe Asirianëve, Babilonasve dhe Persianëve, grekëve, romakëve, por profetët kishin ruajtur shpresën që një ditë mbretëria e Perëndisë do të vinte dhe do i zaventsonte të gjitha mbretëritë. Populli i Perëndisë do të çlirohej nga kombet pagane të botës dhe mbretërimi i tij do të shtrihej në të gjithë botën. Kjo gjë në fund të fundit ishte arsyeja se pse Perëndia kishte krijuar botën. Ai nuk e krijoi botën që të ishte një vend ligësie, padrejtësie dhe tiranie. Ai krijoi atë që ishte një parajsë lavdërimi dhe një vend ku do të mbizotronte drejtësia dhe paqja mbi të gjitha kombet. Sa shumë kishte pritur populli jude për ardhin e kësaj mbretërie, prandaj shihnin fjalët e profetit të tyre dhe që kishin parathën ardhjen e saj. Kur gjen pak zori, erdhi duke predikuar, ai tha që mbretëria ishte afër. Kur Jezusi lexoi fjalën e Perëndis në sinagogën e Nazaretit, lexoi premtimet e mbretërisë dhe tha që ato ishin përmbushur. Tani ai po dëbën një frym të ligë dhe po thoshte që mbretëria Perëndis kishte ardhur në mes tyre. Nuk ishte mënyrë më të mirë për të demonstruar pushtetin e Perëndis mbi pushtetin e Satanait. Pushteti i Satanit ishte ai që e kishte mashtruar njerëzimin që nga fillimi. Dhe qysh prej kopshtit të Edenit, pushteti i Satanit e kishte ushtruar fuqinë e vet në botë dhe e po largonte njerëzimin edhe më larg. Ishte pushteti i Satanit ai që gjendej pas perandorive të ligat të botës. Nuk ishte mënyrë më të mirë për t'i treguar pushtetin e mbretërisë së Perëndis sesa të tregohej autoritet mbi Satanin duke dëbuar demonët. Por kjo nuk ishte ajo që prisnin apo dëshironin njerëzit. Ata donin një shfaqje fuqie, një shfaqje fuqie mbi perandorinë romake. Ata dëshironin një mesi që do të grumbullonte fuqitë e popullit të Perëndis, t'i armatoste me shpata dhe t'i udhëhiqte në betejë kundër Romës. Por Jezusit ju desh t'u mësonte që edhe pse Roma ishte pagane dhe kundër Perëndis, ajo nuk ishte armiku parsor, Satani ishte. Jezusi donte të shpëtonte Romën, por në mënyrë që të shpëtonte atë, ai duhej të mposhte pushtetin që qëndronte pas Romës. Kishte një realitet tjetër mbi të cilin duhej të përballej populli i tij. Satani nuk ishte vetëm në kontroll të Romës. Ai kishte infiltruar dhe kishte ushtruar pushtetin e tij mbi popullin e Perëndisë. Jezusi nuk po dëbonte demon nga romaket, por nga populli jude. Nuk ishin romaket ata që kishin një frymë me mecë dhe vëbrije, gjë për të cilin lexuam, por ishte populli i Perëndisë që kishte rënë në pushtetin e Satanit dhe Jezusi tani po shkonte nëpër vend duke i shpëtuar njerëzit e tij nga armiku i tyre parsor, Satani. Jezusi vazhdoi të fliste njerëzve të tij. Si mund të hyj dikush në shtëpinë e të fuqishmit dhe t'ia gabis pasurinë, po të mos e ketë lidhur më parë të fuqishmin? Vetëm atëherë ai do mund t'i plaçkisë shtëpinë. Kush nuk është me mua, është kundër meje, dhe kush nuk mbledh me mua, shka përderdh. Jezusi po bënte taman këtë gjë. Ai kishte hyrë në shtëpinë e të fortit, Satanit, e kishte lidhur. Jezusi kishte shkuar në shkretëtir disa muaj më parë dhe atje kishte luftuar me Satanin. Satani e tundoi 3 herë, por çdo herë Jezusi rezistoi dhe fitoi mbi Satanin. Kur Jezusi u kthye pas tundimit, u kthye me fuqinë e frymës dhe nisi të ushtronte kontrollin e vet mbi Satanin, duke qliruar njerëzit prej zgjedhjes së tij. Pastaj Jezusi tha gjëra troç. Populli i Perëndis duhet të kuptonte se çfarë po bënte ai. Ata duhet të qëndronin për krah ti në këtë punë të madhe për të qliruar njerëzit nga pushteti i Satanit. Prandaj u tha, kush nuk është me mua, është kundër meje. Jezusi dëshironte që njerëzit të ishin me të. Ai dëshironte që çdo burr dhe çdo grua judease të bashkohej me të në një punë të madhe për të pastruar popullin dhe vendin nga ligësia. Por nëse ata nuk do të punonin bashkë me të, atëherë do të punonin kundër ti. Nuk kishte rrugë të mesme. Jezusi gjithashtu dëshironte që populli i tij të bashkohej me të. Shpesh Jezusi përdori tablon e një njeriu dhe deleve duke thënë që delet ishin shpërndarë, që kishin nevojë për një bari që të kujdesej për to. Ai dëshironte që udhëheqësit e popullit të mbledhin delet e humbura bashkë me të. Por nëse nuk do t'i mbledhin delet e Izraelit bashkë me të në shërim, dashuri, falje, çlirim nga ligësia, atëherë do të ishin duke punuar kundër tij. Nuk kishte mundësi tjetër. Rreziqet ishin shumë të mëdha, dhe Jezusi dëshironte që të sigurohej që njerëzit të kuptonin tamam atë që thoshte ai. Prandaj vazhdoi. Prandaj un po ju them, çdo mëkat dhe blasfemi do të falet njerëzve, por blasfemia kundër frymës nuk do të falet atyre. Dhe kushdo që flet kundër birit të njerëut, do të falet, por ai që flet kundër frymës së shejtit, nuk do të falet as në këtë botë e as në atë të ardhme. pse Jezusi u tregua ka që i përre në këtë qeshtje. Ishte përshkak se frima përëndis po punante në Jezusin dhe po i qliranë të njerëzit nga satani. Por udhëhesit po thonin që kjo pun e frimës së përëndis në fakt ishte vepër e frimës së të ligut. Çfarë ofendimi ishte ky ndaj punës së frimës së përëndis, prandaj Jezusi tha që nuk do të kishte kur falje për ata që thoshnin gjërat e tila. Deklaratat e tila të regonin një zemër jashtëzakonisht të ngurcuar dhe që ishin gati për gjykimin e përëndis. Ose bëjni të mirë pemën dhe frytu i saj do të jeti mirë, ose bëjni të keqe pemën dhe frytu i saj do të jeti keq, sepse pema njëhet nga fryti. O pjell në perkash, si mund të flisni mirë kur jeni të këqin, sepse qka në zemër që të goja, njëriu i mirë nga thesori i mirë i zemrës nxjerr gjërat e mira, por njëriu i keq nxjerr gjërat e këqija nga thesori i tij i keq. Por unë po ju them se ditën e gjyqit njerëzit do të japin llogari për çdo fjalë të kotë që kanë thënë, sepse në bazë të fjalëve të tua do të justifikohesh dhe në bazë të fjalëve të tua do të dënohesh. Nuk kishte pikë dyshimi. Jezusi vërtet i kishte bërë gjërat tepër të qarta me udhëheqësit e Izraelit. Më parë, ai i kishte shëruar njerëzit dhe u kishte përgjigjur pyetjeve të tyre, por tani ishte momenti t'u tregonte se si i shihte ai. Këta nuk ishin bitë Perëndis. Ata ishin pjell në përkash. Ata kishin helm në zemrat e tyre. Farisenjët reaguan ndaj fjalëve të Jezusit me një sfidë nga ana e tyre. Nëse Jezusi do të përdorte një gjuhë të tillë dhe të këmbgulte që kishte të drejtë, atëherë ata duhet t'i kërkonin diçka. Ata i thanë: "Mësues, ne duam të shohim një shenjë prej teje." "Çfarë?" A nuk ishte bërë Jezusi një mrekulli para syve të tyre? A nuk shihte tani ai që ishte i verbër? A nuk po fliste tani ai që më parë nuk mund të fliste? Sa mrekulli të tjera kishte bërë Jezusi? A nuk kishte shëruar ai një të paralizuar, i kishte thënë një burri që nuk mund të ecte për 38 vjet të qohej dhe të ecte, mandje kishte ngjallur edhe njerëz për së vdekuri, çfarë tjetër mund të bënte ai për t'i bindur ata? Prandaj Jezusi tha: "Ky brez si mbrapsht dhe kurosh keles, kërkon një shenjë, por asnjë shenjë nuk do t'i jepet përveç shenjës së profetit Jona." Në fakt, ashtu si Jona qëndroi 3 ditë e 3 net në barkun e peshkut të madh, kështu biu njeriu do të qëndroj 3 ditë e 3 net në zemër të tokës. Jezusi po i thoshte që i gjitha i brez e gjitha i kultur ishte bërë ligë, që po vinte në provë Perëndin dhe kërkonte një shenjë prej tij, në vend që të tregonin besim dhe urësi frimore. E gjithë kultura ishte bërë kurorshkelse. Në vend që të qëndronin besnik ndaj Perëndis, i gjithë ky brez po kërkonte dashnuar frymor. Disa po kërkonin dashuri frymore prej mbretit Herod, disa tjerë prej traditave të plezve, të tjerë nga zeli revolucionar kundër Romës, por e kishin harruar dashurinë e tyre për Perëndin, dhe për shkak se kishin harruar këtë dashuri, Jezusi do t'i jepte vetëm një shenjë. Cila ishte ajo? Shenjën e Jonës. Ashtu si Jona qëndroi 3 ditë e 3 net në barkun e peshkut të madh, kështu edhe Jezusi, biri i njeriu, do të qëndronte 3 ditë dhe 3 net në varr dhe do të ringjallej. Kështu shohim se si Jezusi parashikon vdekjen e tij, por gjithashtu edhe ringjalljen e tij prej së vdekuri. Kjo do të ishte shenja e madhe, prova përfundimtare që ai ishte Mesia dhe që më të vërtet kishte sjell mbretërinë e Perëndisë. Banorët e Nineves do të ringjallen në gjyq bashkë me këtë brez dhe do ta dënojnë sepse ata u penduan me predikimin e Jonas. Dhe ja, këtu është një më i madh se Jona. Mbretëresha e Jugut do të ringjallet në gjyq bashkë me këtë brez dhe do ta dënojë sepse ajo erdhi nga skaji më i lartë i tokës për të dëgjuar diturinë e Salomonit dhe ja këtu është një më i madh se Salomoni. Tani kur fryma e ndyrë ka dalë nga një njeri, endet në përvende të thata duke kërkuar qetësi por nuk gjen. Atëherë thot: "Do të kthehem në shtëpinë time nga kam dal." Por kur arrin e gjen atë të zbrazët, të pastruar dhe të zbukuruar, atëherë shkon e merr me vete edhe 7 frymra të tjera me të liga se ai, të cilët do të hyjnë dhe banojnë aty. Kështu gjendja e fundit e këtij njeriu bëhet më keqe nga ajo më parshmja. kështu do t'i ndodh edhe këtij brezi të mbrapsht. Burri, që ishte i verber dhe me mec, ishte me të vërtet një tablo për gjithë kombin. Por kombi, në vend që të qlirohej prej fuqisë së Satanit, do të binte edhe më thellë në të nëse nuk ja vinin veshin fjalëve të Jezusit. Ndërsa ai vazhdonte të flisë të turmave, ja nëna e tij dhe vëllezrit e tij po rinin jashtë dhe kërkonin të flisnin me të. Më në fund e kishin gjetur Jezusin. Motra dhe vëllezrit kishin diskutuar në Nazaret për Jezusin dhe kishin arritur në konkluzionin që duhej të ruanin nderin e familjes duke kthyer Jezusin në shtëpi. Ai kishte shkuar tepër larg me pretendimet e tij për veten dhe kishte turpruar familjen. Maria sigurisht që nuk mendonte kështu, por ajo kishte ardhur me ta. Kur ata arritën, e gjetën shtëpinë plot njerëz. Nuk mund të arrinin tek Jezusi. Vendi ishte plot me njerëz. Më në fund, njëri prej tyre i tha: "I thoni Jezusit që nëna, vëllezërit dhe motrat e tij janë këtu?" Dhe kur ky person i tha këto fjalë Jezusit, ai tha: "Kush është nëna ime dhe kush janë vëllezërit e mi?" E shtriu dorën e vet drejt dishepujve të vet dhe tha: "Janë nëna ime dhe vëllezërit e mi. Sepse kushdo që kryen vullnetin e atit tim që është në qej, më është vlla, motër dhe nën."
Mbyllja. Çfarë dite në konflikt që ishte kjo për Jezusin? Ne mendojmë që shërbesa e tij ishte e lehtë dhe e kënaqshme, ndërsa ai shkonte nga një fshat tek tjetri, duke mësuar dhe shëruar. Por ai përjetoi konflikt në çdo hap për shkak të gjërave që bëri dhe tha. Ai përjetoi konflikt me udhëheqësit fetar ashtu si kemi mësuar në këtë histori, madje edhe me antarët e familjes së tij. Shumë besuan tek ai, por shumë të tjerë nuk besuan. Ata nuk mund ta kuptonin që mbretëria e tij ishte një mbretëri që do të niste në zemër dhe do të ndikonte çdo pjesë të jetës. Njerëzit dëshironin vetëm një mbretëri me pushtet politik. Ndërsa Jezusi u apreu drejt duke u thënë njerëzve që të zgjidhnin në cilën anë dëshironin të ishin. Duhet të ishin me të ose ndryshe të ishin kundër tij. Nuk kishte udhë të mesme, dhe kur familja e tij erdhën për ta marrë në shtëpi, duke menduar se ishte çmendur, Jezusi tha që familja e tij në të vërtetë ishin ata që bënin vullnetin e Perëndisë. Më lejoni t'ju pyes, në çfarë pozite qëndroni ju karşı Jezusit? A jeni ju me Jezusin apo kundër tij? A jeni duke punuar bashkë me të, apo kundër ti? Apo mblidheni me të, apo jeni duke shpërndar? Nuk ka rrugë të mesme dhe ju duhet të zgjidhni. Lutja ime është që të zgjidhni të jeni në anën e ti dhe të ndiqni ata. Historia e mësuesit është një shërbes së Word of God Speak, ku japim mësim të vërtetën e fjalës së Perëndisë për të sjellë ndryshim në jetë, për të formuar një botëkuptim biblik dhe për ta lidhur historinë tuaj me historinë e dashurisë së Krishtit. Dëshira jonë është t'i ndihmojmë njerëzit në mbar botën t'i lidhin historitë tyre personale me historinë e dashurisë së Krishtit për ta. Ju lutemi, lutuni për ne dhe na mbështesni për t'i përcjellë këto histori tek një botë që ka nevojë të dëgjojë për shpëtimtarin e njerëzimit. Na shkruani në adresën tonë Radio 7 Kosova, kutia postare 10000 Prishtinë dhe na dërgoni historinë tuaj. Ju gjithashtu mund të vizitoni faqen tonë internet në radiovis7kosova.net.